Dëgjues nderuar, miqtë e Gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lufta ende pjesë e diskursit politik në Kosovë. Ekspertët thonë se politikanët duhet të shikojnë ka ardhmja. Në Shkup, qendra spitalore mbesin të mbi ngarkuara edhe pas përmirësimit të situatës epidemiologjike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të, sa herë që marrin pjesë në debatet televizive, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, anëtar të partive politike në Kosovë, një pjesë e mirë të cilëve kanë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk lën pa përmendur luftën si histori të lavdishme. Profesorët e njohës të historisë thonë se qeveria dhe partitë politike duhet të kenë fokusin ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik dhe jo nga e kaluara. Taulan Çenaj sjellolsi.
Duket se thënia e ish-kryeministrit britanik Winston Churchill se Ballkani prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj, do të vazhdoj të jetoj edhe shumë gjatë në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Debatin për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës e dëgjojnë edhe ata që nuk ishin lindur ende atko. Praktikën e liderëve të tjerë të mëhershëm t'i kushtohet vëmendje e madhe të kaluarës, po e vazhdon edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju.
Tha Kurti para deputetëve në Kuvendin e Kosovës gjatë prezantimit të programit të qeverisë më 17 maj. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e pyeti kryeministrin Kurti nëse mbahet pengi shërbimeve serbe.
A je i rekrutuar prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa e mbajt në burg?
Tha Haradinaj në seancën e 20 majit në Kuvend. Komentet e Haradinajt erdhën pas deklarimit të Kurtit në Bruxelles se në Ballkanin Perëndimor edhe më tej ka kriminal të luftës dhe të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe partitë politike. Duke mos ofruar debat për të ardhmen dhe një standard që do t'i hapte rrugë integrimit në Bashkimin Evropian, partitë vjetra në Kosovë insistojnë që ta ripërtrin ose ta mbajnë gjallë natyrën e debatit që ka ekzistuar në periudhën e menjëhershme të pas luftës, thot profesori Seb Bytyçi, i cili jeton dhe punon në Angli. Bytyçi thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një indikacion se Kosova ende nuk e ka kaluar periudhën e tranzicionit. Ai thot se partitë politike në Kosovë duhet të flasin dhe të debatojnë për çështje zhvillimore, për efikasitetin e institucioneve dhe rezultateve sa më të mira në politikën e jashtme.
Në vend se të kemi debate të tilla bashkëkohore që merren me çështje, në këtë rast me çështje edhe që është akute, si që është pandemia ose edhe që është më kronike, si që është zhvillimi, ne po shohim në media një fokus tepër të madh te disa debatet të e kaluara.
Sipas tij, një debat për atë se si do ta dëshironim të ardhmen do të eliminonte defektet e së kaluarës. Profesori Arben Hoxha, këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ngrit dyshimet nëse populli i Kosovës ka preokupim thelbësor të kaluarën.
Vetia jonë, edhe nën presionin ndërkombëtar për nevojat e arritjes së një pashe emergjente që e shpërfill edhe i injoron nevojat e drejtësisë, do të heqë dorë nga dimensioni i skaluës, si aset i rëndësishëm kognitiv i kujtesës dhe vetdijes për të drejtën.
E kaluara për të cilën debatohet nga partitë politike tashë 21 vjet, sipas tij është vetëm model folklorik.
Marrëdhënia jonë me të kaluarën nuk është një por një fashën fanal në bjetese e egove të individve apo edhe të grupeve.
Sami Gashi dhe Recep Kaçandolli, qytetarë të anketuar në Prishtinë, kanë mendime ndryshe sa i përket debatit sa duhet të flitet ende për të kaluarën.
Tri të senë nuk ka nevoj mjav spjegua, odin, se po bëhet një farë. Shme thonë, i note me tjertë, me...
Duhet me fujtë edhe për të kaluarën edhe për të ardhmen. E përmen edhe të kaluarën edhe të ardhmen shmurshme me cikë.
Duke qenë si jemi pas fushatës zgjedhore dhe fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, si pas profesorve Hoxha dhe Bytyçi, debate për luftën dhe të kaluarën pritet të ketë edhe në muajt në vazhdim. për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Kosova ka një ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkelje të ligjit. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bankë komerciale në këtë qytet. Atë bota i derisa po kryen të punët të përdetshme kishte vrejtur disa transakcionet të dëshimta të një zyrtarit të lartë të komunës e Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me fonde publike, ai thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë, të ngrihej akt akuzë për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet tha që aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet masuromi mendoj që duhet më marrë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa bukë, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpitës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejt ofër edhe kena qëndru faktikisht jena kënë të lidhën se përnëshë nuk ja vlenë.
Thaçi thot se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishte bërë. Megjithatë thot se është i dëshpruar shumë se si sistemi drejtësisë nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilët ai kishte bërë publike informacionet.
Se cilë njëje që ka një informat që për një kesh përdorim në ta motë vetën mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linqu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetës. Si këta njështë arrinë me kështë përdor fonde publike, një farloj rjeti mafiozë që kanë njërës me qoftë modhe prapa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesaje, edhe jështë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit